bu İran'a karşı her bir zerbeye sebep olmamalı.
So that does not entail in these circumstances a military strike.
William Hague. Sənəddə İranın yeraltı Fordo nüvə obyektində aparılan işlərdən narahatlıq bildirilir. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır. Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Sabirabadda İlham Əmraslanovun məhkəməsi keçirilib. Bu, o İlham Əmraslanovdur ki, Kürd aşqınlarından zərər çəkənlərin Bakıya yürüş edəcəyini bildirəndən sonra həbs olundu, üstündən tapança tapıldı. O, baş prokurorluğa məktub yazıb həbsdə işgəncələrə məruz qaldığını deyirdi. Onun iddiasına görə ona ilk işgəncəni rayonda tikilmiş Olimpiya kompleksində veriblər. Polis onu tutub əvvəlcə Olimpiya kompleksinə aparmış. İlham Əmraslanov həmçinin deyirdi ki, tapançanı onun üstünə polis atıb. Polis isə Kürd aşqınlarından zərər çəkənlərin hüquqlarını müdafiə edən fəal İlham Əmraslanovun dediklərini şantaj və böhtan adlandırırdı. İndi Əmraslanovun məhkəməsi keçirilib, Sabirabadda məhkəmədə müxbirimiz Marif Çingizoğlu olub. O gün ərzində Twitterdə məhkəmədən məlumat verirdi. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında canlı Twitter yayımını istəyənlər izləyə bilər. Kontekstdən qabaq isə Marif Çingizoğlu telefonla bunları dedi.
Marif, bugünkü məhkəmə necə keçdi?
Dün dəfəsi İlham Əmraslanovun məhkəməsi yarım saat gecikmək ilə başladı və əvvəlcə İlham Əmraslanovun yaxınları məhkəməyə buraxdılar, amma cinayətləri də buraxmışlar. Sonradan məni və reportyorların azarlığı tərk etmək üçün əməkdaşım zaldan çıxartdılar. Bundan başqa digər region üzrə Helsinki Vətəndaş Assambleyasının nümayəndəsi var idi, onu da zaldan çıxartdılar və bunu da elə səsləndirdilər ki, güya məhkəmə zalında yer yoxdur. Amma sonradan məlum oldu ki, onun digər qardaşları da söldə qalıb, digərləri ki, bir neçə qardaş girib içəri, bir qardaş söldə qalıb və onlar bildirdilər ki, qardaşımız İlham Əmraslanov elə ilk gündən də və sonuncu məhkəmə prosesinə qədər həmişə günahkar olması ilə bağlı iddiaları rədd edir, deyir ki, onu xəyal olduğu üçün həbs edirlər və İlham Əmraslanov, qardaşları bildirir ki, İlham Əmraslanov küfür başqınları ilə bağlı vətəndaşların zərətəkənlərin hüquqlarını müdafiə etdiyi üçün həbs olunub. O həmişə fəallıq göstərib, o adamların hüquqlarının müdafiəsinə çalışıb və bir sıra keçirilən aksiyalarda iştirak edib, aksiyaların önündə olub və bir neçə dəfə Bakıya aksiya iştirakçılar Bakıya yürüş ediblər, Bakıya gediblər və bu tədbirlərdə də o iştirak edib və qardaşları həm kənd sakinləri hesab edirlər ki, o Kürd aşqınlarından zərər çəkənlərin hüquqlarını müdafiə elədiyi üçün, fəallıq göstərdiyi üçün onu həbs ediblər və ona qarşı belə bir ittiham irəli sürüblər. Ötən məhkəmədə təxminən mindən, bəlkə də 2000-ə yaxın adam gəlmiş kənd sakinləri, qonşu kəndin sakinləri məhkəmənin qarşısında olublar. Buna görə bu dəfə rayon polisi tam hazır vəziyyətdə idi. Məhkəmənin qarşısına gələn yolu böyük yük maşınlarla kəsmişdilər və proses başlayandan sonra yol başladı. Amma polis elə məhkəmə prosesi başlayandan sonra həm bizi prosesə buraxmadı, həm təkmiş aparmağa imkan vermirdi. Adamları uzaqlaşdırdı neçə dəfələrlə. Amma buna baxmayaraq yəni yaxınları məhkəmənin qarşısında axıradan gözlədilər və vəkil və digər prosesdə iştirak edənlər çıxdılar, bildirdilər ki, məhkəmə müşavirəyə gedib, prokurordur, tamısı 2-6 ay işləyib ona. Və bir müddət sonra məhkəmə müşavirə edildi. Təxminən 7 saatlıq müşavirədən sonra qərar elan olundu və bəlli oldu ki, Sabirabad rayon məhkəməsi İlham Əmraslanov haqqında 2 il azadlıqdan məhrum etmə haqqında qərar çıxarıb. Amma onu da qeyd edim ki, həm yaxınları, həm də onun hüquqlarını müdafiə edən vəkil Samir İsayev bu qərarla razı deyil və elə bu baxımdan da onlar Samir Sahibi ifadə eləməsi olaraq müdafiə nitqindən imtina elədi. Bilib və o bildirdi ki, 23 gün ərzində apellyasiya şikayəti verəcəklər və hesab edirlər ki, İlham Əmraslanov haqqında çıxarılan Tavrodra məhkəməsinin qərarı qərərlidir və onun himayəsində iki azyaşlı uşağı var. Həm də o, hər hansı bir İlham Əmraslanov özü də məhkəmədə ifadəsində silahın onda olmadığını bildirir. Qeyd edir ki, silah mühəndisində qoyulur.
Paralarad indi deyilirdi ki, ona işgəncə verilib, tapançanın üstə polis atıb. Bu məhkəmədə baxıldı mı bu iddialara?
Demək, İlham Əmraslanov bu iddiaları rədd eləməsinə baxmayaraq, istintaq dövründə ifadə rədd eləməsinə baxmayaraq, məhkəmə prosesində, birinci məhkəmə prosesində İlham Əmraslanovu saxlayan Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkür cinayətkarlığa qarşı idarəsinin əməkdaşları ifadə veriblər. Onlar bildiriblər ki, İlham Əmraslanovun üstündə silah olub, onlarda əvvəlcədən əməliyyat məlumatı olub və əməliyyatı keçiriblər, onun üstündə silah tapıblar, evindən də, evinin də cizəmsindən həmin silahın patronun. Amma İlham Əmraslanov ötən məhkəmədə və bu dəfə bu deyilənləri qəti şəkildə təkzib edib və həm də o bildirib ki, məhkəmə prosesində həmin adamların müəyyən qədər dolaşıq vadilər verməsi də onu sübut edir ki, onlar bu kəndi yaxşı, Əsgərbəyli kəndini yaxşı tanımırlar, sadəcə onlara deyilib və bu silahı da onun üstünə qoyurlar.
Sabirabaddan Marif Çingizoğlu. Azərbaycandan gələn məlumatlara ara verib müsəlman dünyasını bir-birinə vuran filmə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Liviyada Amerika səfiri Chris Stevens öldürülüb, səbəb Məhəmməd Peyğəmbəri satirik qələmə alan film olub. Günahsız müsəlmanlar filmi Liviyada, Misirdə böyük etirazlar fırtınası doğurub. Liviyanın Benqazi şəhərində narazı kütlə Amerika konsulluğuna hücum çəkib. Orada olan Amerika səfiri də elə bu hadisədə ölüb. Filmi çəkən isə məlumatlara görə qaçıb gizlənib. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Bu film 5 milyon dollara başa gəlib. Amerikada bir film üçün bu böyük büdcə deyil. Müsəlmanların günahsızlığı adlanan və həvəskar səviyyədə çəkilmiş film İslam və onun peyğəmbərini satiraya hədəf eləyir. Liviyada Amerika konsulunun da öldürülməsinə nəticələnən ixtişaşlara həmin filmin səbəb olduğu deyilir. Hər halda Benqazi şəhərində Amerika konsulluğuna hücum eləyənlər hərəkətlərini bununla izah eləyiblər. Benqazidəki ixtişaşlar sentyabrın 11-də radikal İslamçıların Amerikada törətdiyi terror aktlarının il dönümü günü baş verib. Filmə etiraz eləyən nümayişçilər konsulluğa raket zərbələri indiriblər. Öldürülən 4 nəfərdən biri də ABŞ konsulu Christopher Stevens olub. Konsulluq binası isə yandırılıb. Bu hadisə bir daha onu göstərib ki, Qərbdə adi bir sənət əsəri Ərəb dünyasında necə böyük qəzəbə səbəb ola bilər və onsuz da güclü olan anti-Amerika ovqatını daha da gücləndirər. Bu hadisə 2005-ci ildə Danimarka qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının çapından sonra baş vermiş ixtişaşlara bənziyir. Amerikada çəkilmiş müsəlmanların günahsızlığı filmi nəinki Məhəmməd Peyğəmbəri insan obrazında canlandırır, İslamda Məhəmməd Peyğəmbəri təsvir eləmək qadağandır. Bundan başqa filmdə Peyğəmbər ağıl göstəriciləri aşağı olan, qadın düşkünü olan və qan içən şəxs kimi verilir. Filmdəki səhnələrin birində göstərilir ki, Məhəmməd Peyğəmbər başqa bir kişinin arvadını ələ keçirmək arzusunu reallaşdırmaq üçün Qurandan özünə sərf eləyən ayələri stat gətirir. Peyğəmbərin özünə bəraət qazandırmasından sonra isə ardıcılları bir ağızdan deyirlər ki, Quran nə deyirsə düz deyir, bizim İslami qaydalarımız nə gözəldir. Filmdə müsəlmanların xristianların evlərini dağıdıb soyması səhnələri də var. Polislər isə seyirçi mövqedədilər. Onlar soyğunçulara deyirlər ki, işinizi davam etdirin, işinizi başa çatdırmayanacağın müdaxilə eləməyəcəyik. Filmi çəkən şəxs yəhudi əsilli Amerikalıdır, Sam Besail. Kaliforniyada yaşayır, daşınmaz əmlak biznesi var. Məlumatlara görə, film qalmaqala səbəb olandan sonra o qaçıb gizlənib. 56 yaşlı Sam Besail deyir ki, filmin çəkilməsi üçün pulu yəhudi donorlar veriblər. O, bundan əvvəl İslam haqqında kəskin fikirlər də söyləmişdi, İslamı xərçənglə müqayisə eləmişdi. Demişdi ki, bu xəstəlik Amerikanı çoxlu ziyana salıb, İraq və Əfqanistanda bahalı müharibələr aparmağa məcbur eləyib. 2 saatlıq bu filmi bu ilin əvvəli bircə dəfə Hollywooddakı kinoteatrda göstəriblər və Sayl deyir ki, zal demək olar ki, boş olub. Filmə dəstək verənlərdən biri isə Floridada yaşayan keşiş Terry Jones olub. O, 2010-cu ildə Quranı yandırmışdı. İndi isə deyib ki, Liviyada və Misirdə filmə qarşı olan etirazlar müsəlmanların dözümsüzlüyünü göstərir. Amma ixtişaşların baş verdiyi Benqazi şəhərinin bir sakini isə buna fərqli yanaşır. Liviyalılar xoşlamır ki, kimsə onların peyğəmbəri haqqında nəsə desin. Məhəmməd peyğəmbər Üsama bin Laden deyil, o başqa kimsə də deyil. O bizim peyğəmbərimizdir.
Rövşən Qəmbərov beynəlxalq aləmdə başqa narahatlıq doğuran vəziyyətə keçirib. Bu nə qədər qəribə səslənsə də Dağlıq Qarabağ problemidir. Bu mövzuya keçməzdən qabaq kontekstdə günün sualını xatırladım. Dağlıq Qarabağ ətrafında müharibənin başlaması ehtimalı nə qədər böyükdür? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Suriya laboratoriyasında dünyanın siyasi alimləri mübarizə aparırlar. Bəzi rus alimləri deyir ki, oradan çıxsaq Cənubi Qafqazı laboratoriya edəcək. Amma rus çox gözəl bilir ki, Azərbaycanı laboratoriya etmək bütün Qafqazı partlatmaq deməkdir. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. Dağlıq Qarabağda müharibə ehtimalı demək olar ki, sıfıra bərabərdir. Ermənilər istədiklərini alıblar, daha nə müharibə eləməlidirlər ki? O ki, qaldı Azərbaycan tərəfə, indiki hakimiyyət elə bu vəziyyətdə də özünü pis hiss etmir. Ağırmayan başına niyə yaylıq bağlasın? Bir də ki, Qarabağda neft ha çıxmır. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır bunu. Müharibənin başlanma ehtimalı İlham Əliyevin seçkini uduzma ehtimalına bərabərdir. Bunu da yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. Bu dinləyicilərimizin cavablarıydı. İndi isə görək Reuters agentliyi bu barədə nə deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ramil Səfərovun Macarıstandan alınıb, sonra da əhv edilməsindən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında gərginlik yaranıb, beynəlxalq aləmdən Azərbaycanın ünvanına tənqidlər səslənir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2 gün qabaq beynəlxalq aləmdən gələn bu tənqidlərə sərt təpki verdi. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında tanış olmaq olar. Ancaq indiki durumu təhlil edən Reuters agentliyi yazır ki, onsuz da Azərbaycan-Ermənistan sərhədində vəziyyət gərgindir. Səngərdən başını qaldıranda qarşı tərəf sənə atəş açır. Reuters yazır ki, Dağlıq Qarabağda müharibə mümkün deyil demək olmaz. Ancaq təhlildə başqa məsələdən də narahatlıq bildirilir. Deyirlər ki, Qafqazda müharibə olsa, bu qonşu ölkələri də öz orbitinə çəkəcək. Təhlilin əsas yerləri ilə sizi Səadət Akif qızı tanış edir.
Reuters'in rəsmi saytında əgər Qafqaz püskürsə, müharibə yayıla bilər adlı yazı çap edilib. Bir neçə metrdən bir qurulmuş tozlu səngərlər göz gördükcə uzanır. Başını səngərdən çölə çıxarsan, o dəqiqə səni vuracaqlar, gənc erməni əskəri deyir. O, burdan 400 metr aralda Azərbaycan tərəfinin səngərində snayperlərin uzanıb gözlədiyini söyləyir. Hər iki tərəfdə güllələr uçur. Cəbhənin o tərəfində Xosrov Şükürovun qızı vurulub. 70 yaşlı azərbaycanlı fermer öz inəklərini kəndi güllələrdən qoruyan divarın yanında bağlı saxlayır ki, onlar azıb güllə hədəfi olmasınlar. Arabir baş verən atışmalar intensivləşib. 1990-cı ildən Azərbaycan və Ermənistan arasında başlanan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 30 min adamın həyatına son qoyub. Azərbaycanın NATO təlimlərində erməni hərbçisini öldürməkdə təqsirli bilinən əsgərin qəhrəman kimi qarşılanmasından sonra Türkiyə, İran və Rusiyanın da diqqətini çəkə bilən müharibə riski artıb. Siyasi və hərbi ekspertlər deyirlər ki, müharibə qaçılmaz deyil, amma onlar Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin necə qurtara biləcəyini də müzakirə edirlər. Azərbaycanın illik müdafiə xərcləri Ermənistanın daxili büdcəsindən çoxdur. Amma Ermənistan da xəbərdarlıq edir ki, istənilən hücuma qarşı asimetrik cavab verəcəklər. 66 yaşlı Abbas Əliyev etnik ermənilərin Füzulini tutmasından sonra arvad və 4 uşağı ilə tualetindən 16 ailənin istifadə etdiyi bir binaya sığınıb. O, münaqişə həll olunmadığı üçün evinə dönə bilməyən 100 minlərlə Azərbaycan məcburi köçkünündən biridir. Mən öz yurdumun təmiz havası ilə nəfəs almaq istəyirəm, o deyir. Dağlıq Qarabağdakı etnik ermənilər də regiondan niyə əl çəkməyəcəklərini ifadə edərkən eyni sözləri işlədirlər. Dağların əhatə etdiyi Xan kəndində rəssam Samvel Qabrilyan deyir.
Bütün sənədlərimi hazırlamışdım. Abşa getməliydim, amma getmədim. Bura möcüzəli yerdir. Ətrafa bax, bir nəfəs al. Əgər vuruşmaq lazımdırsa, biz buna hazırıq. Əks təqdirdə, müharibədə bu qədər itkinin nə mənası vardı?
Özünü Dağlıq Qarabağın prezidenti elan edən Bako Sakyan deyir.
Biz fikirləşirik ki, döyüş əməliyyatları yenidən başlasa, bu yerli və regional çərçivəli məhdudlaşmayacaq. Zənnimcə, bu geniş coğrafi vüsat alacaq.
Cəbhə xəttinin bir tərəfində dayanan Xosrov Şükürov deyir, baxmayaraq ki, onun qızı yaralanıb, güllələr evini Aşüzənə döndərib, o yaşadığı Çıraqlı kəndini tərk etməyəcək. Diplomatlar və analitiklər bildirirlər ki, əgər yenidən müharibə başlayarsa, ehtimal ki, çıxılmaz vəziyyət yaranacaq. Azərbaycanlılar indi Qarabağı geri ala bilmir. Onlar bunu hərbi yolla da edə bilməyəcəklər. ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Matthew Braza belə deyir. Azərbaycanlı hərbi ekspert və müharibə veteranı Yusif Ağayevin sözlərinə görə o uzun müddətli müharibə əhval ruhiyyəsi sezmir.
Fikrimcə, bu bir ya iki ay çəkə bilər. Bu müddət ərzində bizim hərbi qüvvələrimiz mübarizə apara bilər. Amma bu uzansa, deməli müharibə olacaq və bu müharibədə cəmiyyət də iştirak edəcək. Təkcə ordu yox. Fikirləşmirəm ki, cəmiyyətimiz müharibəyə hazırdır.
Reutersin bu təhlilinə Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyevin mövqeyini öyrəndik. O, Dağlıq Qarabağda müharibə ehtimalı görmür.
Nəzərə alsa ki, qoşunlar durub üz-üzə və daimi müəyyən bir gərginlik var, hər zaman bu baş verə bilər. Halbuki hələlik hər halda mən düşünmürəm ki, bilavasitə hərbi əməliyyatlar başlansın. Bilavasitə müharibənin başlanması üçün hansı bir tədbirləri görmürəm.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Xatırladım ki, Kontekst proqramından dərhal sonra gənclər üçün Flashmob gənclik proqramı efirə çıxacaq. Bu dəfə söhbət gənclər klubundan gedəcək. Onu da xatırladım ki, Kontekstdə səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar. Kontekst proqramımızda səslənməyən başqa materialları qeyd edeyim. Əlil ailənin dərman problemi. Əlil deyir ki, gedir icra hakimiyyətinə, oradan zəng vururlar xəstəxanaya, göndərirlər bizi xəstəxanaya, deyirlər, gedin dərmanlarınızı verəcəklər. Gəlirik xəstəxanaya, bizimlə elə rəftar edirlər ki, sanki dərmanı öz cibləri hesabına alıb verirlər. Qəzalı evə 20 dəfə baxış keçiriblər, amma bu materialda Nəzirə Heybətova deyir ki, ötən 2 ildə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən və Yerli İcra Hakimiyyətindən gəlib evinə azı 20 dəfə baxış keçiriblər, amma faydası nə? Burada həmin evin fotosu da var, doğrudan da çox acınacaqlı vəziyyətdədir və ya həyat bütün suyun içindədir. Liviyada Amerika səfiri öldürülüb, dediyimiz kimi buna səbəb Məhəmməd Peyğəmbəri satirik göstərən film olub. Masallıda Baytarlıq aptekinin reklamı, bunu dinləyicimiz Elnur göndərib, siz də maraqlı hadisələr görəndə göndərə bilərsiniz. Analoqu olmayan ölkənin analoqu olmayan reklamı, Masallıda Baytarlıq aptekinin reklamı, bunu Elnur belə yazıb. Naxçıvanda qadın mədəniyyət işçiləri mamoqrafiya müayinəsindən keçirlər. Bu, Şərq Qapısı qəzetinin icmalıdır. 4213 siqaret kötüyü, məsumiyyət muzeyi haqda material belə adlanır. Bütün bu materiallar azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugünkü kontekst proqramımıza ictimai fəalın məhkəməsi haqqında reportajdan başlamışdıq. Kontekstin sonunda da oxşar mövzuya qayıdırıq. Doğrudan mı hüquq sistemi qanunu pozanlara qarşı ayrı seçkilik eləyir? Yol qəzasını törədənin siyasi mənsubiyyəti rol oynuyor mu? 15 gün qabaq Bakı-Şamaxı yolunda KAMAZ-la Peugeot markalı maşın toqquşdu. Peugeot-da olan Müsavat Partiyasının məclisinin üzvü Aydın Acalov həlak oldu. İndi müstəntiqlər deyirlər ki, Peugeot-un sürücülük vəsiqəsi olmayan Nigar Yaqublu sürürmüş. Nigar Yaqublu haqda 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onun atası Müsavat Partiyasının başqan mavini Tofiq Yaqublu deyir ki, belə həbs qəti imkan tədbirini qəza törədənlərə heç vaxt tətbiq eləmirlər. Bu siyasi motivlidir. Bu mübahisəni nə ilə qutaracağı barədə məlumat verəcək. İndi isə görək Nigar Yaqublu doğrudan belə şəxsdir ki, onun haqqında mütləq həbs qəti imkan tədbiri seçilməlidir. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Nigar Yaqublunu etiraz aksiyalarında, xüsusən də İctimai Palatanın keçirdiyi aksiyalarda çoxlar görüb. Üstəlik də Facebook sosial şəbəkəsində fəal olub. Amma bu dəfə o diqqəti avtomobil qəzasına görə çəkir. Rəsmi məlumata görə avqustun 25-də Bakı-Şamaxı yolunun 13 kilometrliyində qəza baş verib. Sadiq Xəlilovun idarə etdiyi KAMAZ markalı yük avtomobili ilə Aydın Acalova məxsus Peugeot 206 markalı mini avtomobili toqquşub. Nəticədə Müsavat Partiyası Ali Məclisinin üzvü Aydın Acalov hadisə yerindəcə ölüb. Həmin avtomobildə olan Nigar Yaqublu isə müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. İstintaksa Nigar Yaqublunun qəza zamanı sükan arxasında olduğunu bildirir və məhkəmə onun haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. O, Cinayət Məcəlləsinin 263.2-ci maddəsi ilə təqsirləndirilir, yəni yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma, zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olmaqda. Azərbaycanda hər gün onlarla avtomobil qəzası olur. Bəs niyə bu qəza haqqında Daxili İşlər Nazirliyi ayrıca bəyanat verir? Nigar Yaqublunun atası Tofiq Yaqublu bunu onların siyasi fəaliyyəti ilə bağlayır. Nigar Yaqublunun vəkili Osman Kazımov da bunu ayrı seçkilik kimi qiymətləndirir.
Heç bir hüquqi əsası yoxdur. Yəni qanunvericilikdə nəzərdə tutulur ki, müəyyən cinayət işləri ilə əlaqədar qətim tədbir seçmək olar. O halda ki, şəxsin yaşayış yeri olmasın, istintaqdan gizlənsin, istintaqa maneçilik törətmə ehtimalı yaransın. Amma bu istintaqdan gizlənmir. Bir ayrı seçkilikdir.
Facebookda bir neçə vəkil də bu haqda yazıb. Bu cür hallarda məhkəmə təhqiqatına qədər həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsinin hüquq praktikasında nadir hallarda rastlandığını vurğulayırlar. Bəs Nigar Yaqublu niyə istisnadır? Nigar Yaqublunun 23 yaşı var, atası Tofiq Yaqublu Müsavat Partiyası başqanının müavinidir. Nigar Yaqublu özü isə Xəzər Universitetinin məzunudur. Son zamanlar Aydın Acalovla birgə Praqa Universitetinin nümayəndəliyində işləyirmiş. Siyasi mənsubiyyətinə gəlincə, Nigar Yaqublu da atası kimi müxalifətçidir. 2009-cu ildə Müsavat Partiyasının üzvüdür. Müsavata üzv olmaq haqqı qərarı 2009-cu ildə keçirilən referendum ərəfəsində verib. Partiyanın gənclər təşkilatının sədr müavinidir. Etiraz aksiyalarında dəfələrlə saxlanılıb. Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbasın sözlərinə görə partiyadaşı qadın azadlığı, qadınların özünü ifadə etmək azadlığı uğrunda aktiv mübarizə aparıb.
Məsələn, Azərbaycan reallıqlarını nəzərə alaraq xanımların pitava aksiyalarında, itiraz aksiyalarında o qədər tərəfdarı olmurdu. Amma Nigar xanım buna əhəmiyyət vermədən, yəni getməmişdən geri görürdü, artıq oradadır. Təşəbbüskar idi. Biz bizə görə unutmuşuq kimin sad günüdür. Nigar xanım əlində tort gələndə hamı üzünə belə baxırdı ki, indi kim nadir?
Başqa bir dostu Rüfət Acıbəyli isə bu haqda belə deyir.
Nigar xanıma, yəni həbsxana yaraşmır.
Atası Tofiq Yaqublu qızının siyasi sifariş əsasında saxlandığını deyir. Rəsmi məlumatlarda Nigar Yaqublunun siyasi mənsubiyyətinin hallanmasını da buna misal göstərir.
Şəxsə cinayətkarsə də, yəni nəzərə çəkmişsə də, hər kimsə də onun haqqında bu vətəndaş kimi danışmaz. Onun siyasi mənsubiyyətinin bu işə nə gətirir? Əslində elə bununla göstərirlər ki, onlar bu məsələyə siyasi prizmadan baxırlar.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mənsurzadə isə APA informasiya agentliyinə deyib ki, Nigar Yaqublunun günahsız olması və siyasi sifariş əsasında həbs edilməsi haqqında iddialar həqiqətə uyğun deyil. Nigar Yaqublu törətdiyi konkret cinayət əməlinə görə məsuliyyətə cəlb olunub. Avqustun 25-də baş verən qəzada minik avtomobilinin sükanı arxasında sürücülük hüququ olmayan Nigar Yaqublu olub. Nigar Yaqublu dəfələrlə istintaq və təhqiqat şöbəsinə dəvət edilsə də, üzürsüz səbəb edilən istintaqdan yayınıb. Orxan Mənsurzadə belə deyir və əlavə edir ki, Nigar Yaqublu haqqında 2 ay həbs qəti imkan tədbirindən seçilməsi arxasında heç bir siyasi məqsəd yoxdur. Vəkil Osman Qazımovsa deyilənləri yalan adlandırır. Nigar Yaqublunun sentyabrın 4-də ifadə verdiyini və sükan arxasında olduğunu etiraf etdiyini bildirir. Vəkil Osman Qazımov məhkəmə qərarı ilə bağlı apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşır.
Şahnaz bəylər qızı, kontekst proqramımız burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Flashmob Gənclik proqramı ilə davam edəcək. Bugün söhbət Gənclər Klubundan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.